Šiandien vadiname palaimintuoju popiežiumi Jonu 23-uoju, norėjusi įleisti bažnyčią šviežio oro ir sušaukusi Vatikano antrojo susirinkimą. Reikliu žvilgsniu į kunigystės iššūkį žvelgia kuningas Kęstutis Brilius, sakydamas, reikia artimo sielą, kaip ir Dievą įsimylėjusi kunigų. Tokia meilė neatsispiriama, tokia meilė ištirdo individualizmą. Įdomu tai, jog žvelgdami į velykinės artumos viršelį, puošinti Pranciškaus veidą matome būtent tokį Romos vyskupą ir kunigą. Šis dvasininkas tai ne tik kunigystės reabilitacija, bet ir šventumo teigimas, įtaigi plačiai išminto patogaus ir lengvo vartojimo kelio kritika. Šiame numeryje skaitytojų laukia net trys liudijimai apie savo įkelį ir pašvestąją tarnystę – arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus, vyskupo Kęstučio Kėvalo ir kunigo Erasto Murausko – tai laimingų kunigų liudijimai. Velykos – dvasinio atsinaujinimo metas, sutampantis ir su pavasariu. Tad skambant džiaugsmingam viešpats prisikėlė aleliuja ir regint dievo kūrinijos nubudimą, įsiklausykime į pirmųjų popiežiaus Pranciškaus mišių kvietimą. Prašau visų, būkime kūrinijos globėjai, sergikime gamtoje įrašytą dievo planą, globokime vieni kitus. Globoti reiškia sergėti savo jausmus, savo širdį, nes iš jos išeina geri ir blogi ketinimai, tie, kurie kuria ir kurie greuna. Gero būtų ir mums užsikrėsti Pranciškaus gebėjimu, būti meiliam bei konkrečiam tuo pat metu. Balandžio mėnesio artumos apžvalgą parengė Rūta Lazauskaitė.
Aktualijos. Jėzų Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, sveikiname jūs iš Marijos radijo studijos Kaune. Norėjau sakyti pavasariškos, bet pavasariška ji dar širdyse ir bažnyčioje, nes tikrai bažnyčia skelbė Kristus prisikėlė ir visą šią savaitę. Pagal seną tradiciją, ar ne, ji vadinama baltoji savaitė, bet ne dėl to, kad būdavę prisnygę, bet dėl to, kad visi katechumenai, tie, kurie buvo pakrikštyti, Velykų naktį vaikščiodavo savo baltu krikšto rubeliu. Na, o šiandien mes pristatysime jums balandžio artumos numerį, katalikiško žurnalo šeimai naujausiai numerį, kuris tiesa pasirodėjo prieš keletą dienų, beveik kartu su šventomis Velykomis, bet kaip įprastai mes Marijos radijo klausytojams suteikiama proga daugiau išgirsti, sužinoti, negu net ir parašome. Ir man malonu ir smagu ir džiugu sveikintis čia studijoje su mūsų ištikima bendradarbė Zita Vasiliauskaitė. Sveika, Zita.
Labą rytą.
Ir na, mūsų ištikimų bendradarbių ir netgi galim sakyti žurnalo kapeliono, kuris Marijos radijo klausytojams irgi žinomas, bet nedažnai su mumis irgi pristatydavo mūsų naująjį numerį, mūsų temą, tai kunigas Artūras Kazlauskas.
Kristus prisikėlė.
Iš tiesų, prisikėlė. Aleliuja, aleliuja. Na, o mes šį kartą pakalbėkim apie, na, tokią vieną iš dviejų, galim sakyti, pagrindinių temų, ar ne, šito balandžio numerio, nes viena vertus, kaip ir išduoda viršelis, ir kaip išduoda įvykiai bažnyčioje ir pasaulyje, mes negalėjome nesidalinti tuo džiaugsmu, kad turime naująjį popiežių, turime šventąjį tėvą, ir viršelį puošia jo veidas, ir žurnale yra daug su juo susijusių tekstų, ir čia jūs, Marijos radijo klausytojai, jau yra daug laidų padaryta ir daug apkalbėta, tikrai dar bus kalbėta apie popiežių Benediktą, tai mes jį šiandien čia palikime ramybėje ir kalbėkime kitąją temą, kurią nagrinėja šis artumos numeris, tai yra tęsdamas tą tikėjimų metų ciklą, kurį esame taip pasiryžę ir neįsipareigojo jums malonus skaitytojai, klausytojai šiais metais, tai yra peržvelgti tas galbūt svarbiausias ir tikėjimo tiesas ir to Vatikano antrojo susirinkimo svarbiausiasis tokias gairės ir jo dokumentus, nes būtent tas susirinkimas, kuris prasidėjo lygiai prieš 50 metų ir įkvėpė popiežių Benediktą 16-ąją tuomet paskelbti tos tikėjimo metus, po 50 metų, kai bažnyčia, na, paskelbė tam tikrą atsinaujinimą, atsigrėžimą į šiuos laikus ir būtent dėl to mes bandome peržvelgti, ką paskelbė tie susirinkimo tėvai, kas yra tam susirinkimui svarbu. Na ir šiais metais aš čia tik tai primenu, kad jau šiek tiek bandėme suprasti, ką susirinkimas ir dokumentai ir šiaip šios dienos mums padeda suprasti, kodėl mums reikia bažnyčios, kodėl mums reikia mišių, kam mums reikalingas tikėjimas. Na, o dabar klausėme šitam numerį apie kunigus. Kam reikalingi kunigai, kokių jų reikia šiandieną, kas, kitaip sakant, na, galbūt pasikeitė, kas naujo su kunigai, su kunigyste po Vatikano antrojo susirinkimo. Na ir štai čia paaiškėjo, kodėl mes ypatingai šiandien irgi kvietėme į svečius čia ir Marijos radijo klausytojams kunigą Artūrą Kazlauską, nes ir jo ir mokslinio darbo tema, ir licenziato tema, ir doktorantūros tema, kiek žinau, yra susijusi irgi būtent su kunigystės ar šventimų sakramento teologija ir sakramentų teologija kaip tokia. Na va, tai po mano ilgos įžangos atsiprašau, bet dabar bus žymiai paprastesnis, turbūt yra aiškesnis kunigo Artūro Kazlausko atsakymas. Na tai vis tik, kai ar pasikeitė iš esmės kunigystės supratimas, kunigystė kaip tokia po Vatikano antrojo susirinkimo, arba kas naujo apie kunigystę po susirinkimo?
Jeigu mes pasižiūrėtume į kunigo įvaizdį iki antrojo Vatikano susirinkimo, tai tie paveikslėliai, pavyzdžiui, primicijų paveikslėliai, ar ne, kokie, kuo jie ypatingi? Dažniausiai tai būdavo Eucharistija, arba kunigas keliantis ostiją priešais kryžių. Tai buvo tas kunigas aukotojas, kunigas, kuris švenčia mišes, kunigas sakramentinis. Ir tai buvo įvaizdis kunigo. Jo paveikslas yra būtent šitas, susijęs absoliučiai su eucharistinė auka. Jeigu šiandien reikėtų pasižiūrėti, kaip atrodo kunigas, kokį gražiausią įvaizdį kunigo galima būtų duoti, tai man prisimena vienoje internetinėje svetainėje, vienos vyskupijos, austrų atrodo, vienos vyskupijos puslapyje pristatyti sakramentai. Ir štai, jeigu santuokos sakramentas buvo pristatytas vaikinas, mergina, besituokiantys bažnyčioje, tarp jų kunigas, tai kunigystės arba įšventinimo sakramentas, jis šiandien vadinasi ne kunigystės, bet įšventinimo sakramentas, arba lietuviškai formuluojam šventimų sakramentas, tai apsikabinę dviese vyskupas apkabinę savo kunigą. Štai šiandieninis įvaizdis. Ir man atrodytų, kad jis geriausiai pasakytų, kas yra kunigas šiandien. Tai yra vyskupo bendradarbis, tai yra vyskupo atstovas. Nes šiandien mes paraginti antrojo Vatikano susirinkimo tėvų, o čia reikėtų skliausteliuose visiems priminti, kad antrasis Vatikano susirinkimas tai ne juokas, antrasis Vatikano susirinkimas tai yra vienas iš tų bažnyčios susirinkimų, kurie yra ypatingai svarbus. Tai yra bažnyčios tėvų sambūris ir priimta idėja apie tai, kaip šiandien gyvensi. Jeigu kadaise prieš keletą šimtmečių Tridento susirinkimas, jis turėjo savo tikslus ir susirinkę vyskupai iš visų bažnyčių bandė spręsti, kaip gyvensim tais laikais, tai 20-ojo amžiaus vidury antrojo Vatikano susirinkimo tėvai, žiūrėdami į bažnyčią, sprendžia, kaip toliau atrodo bažnyčia. Šiandien mes turėtume sakyti, kad antrasis Vatikano susirinkimas tai yra rimta idėja postumis ateičiai ir idėja apie ateitį bažnyčios. Ir jis yra rimtas įvykis. Šiandien kai kuriuose mes vis pasigirstam, kai kuriuose sluoksniuose antrasis Vatikano susirinkimas suklydo, antrasis Vatikano susirinkimas padarė klaidų. Iš tikrųjų, vienas kardinolas visai neseniai buvo pastebėjęs, jeigu jūs sakote, kad antrasis Vatikano susirinkimas suklydo, jūs sakote tą patį tekstą kaip Liuteris, Martynas Liuteris, kuris buvo vienas iš tų, kurie gyveno bažnyčios schizmą arba bažnyčios suskaldymą. Tai jeigu sakot, kad susirinkimas klysta, jūs perinat visiškai į antibažnytinę liniją, nes susirinkimas kartu su popiežiumi yra klaidingas. Ir tai, ką priima susirinkimo tėvai sprendimus, jie yra saistantys ir jie yra labai svarbus. Ir štai mūsų žvilgsnis į kunigą. Kunigas yra kontekste bažnyčios. Tai yra Dievo tautos, kuri šiandien yra suprantama kaip mistinis Kristaus kūnas. Bet suprantat, broliai seserys, mistinis Kristaus kūnas tai nėra antrojo Vatikano susirinkimo terminas. Tai yra Naujojo Testamento terminas. Apaštalas Paulius, bandydamas išaiškinti, kas yra bažnyčia, jis sako, tai yra Kristaus kūnas, Kristus galva, o mes visi, kas bebūtume, esame to kūno nariai ir mes esam va, štai šitas Kristaus kūnas. Tai kiekvienas narys bažnyčioje turi savo uždavinį, kaip kūne, kiekvienas mažiausias narelis yra labai svarbus. Ir štai bažnyčia lygiai tokia pati. Ir bažnyčioje reikia visų vyrų, moterų, vaikų, jaunuolių, senelių, katechetų, tikybos mokytojų, valytojų, zakristijonų, komunijos dalintojų, komunijos nešėjų ligonėms, diakonų. Reikia ir kunigų, kad jie padėtų bažnyčios vadovui, vyskupui. O bažnyčios vadovas yra vyskupas. Ir mes turėtume suvokti, kad vyskupas yra aukščiausia bažnyčios galva. Nepamirškim, kad kiekviena vyskupija yra atskira bažnyčia. Ir pagal kanonų teisę, ir realiai. Ubi episkopus ibi eklezija, ten kur vyskupas, ten bažnyčia, senas šūkis. Ir štai mūsų arkivyskupas Sigitas Tamkevičius yra atskiros Kauno bažnyčios vadovas. Jis atstovauja Kristų. Jis yra apaštalų įpėdinis, tų, kuriems Jėzus yra pasakęs, eikite į visą pasaulį ir skelbkite evangeliją visai kūrinijai. Nesitiktinai popiežius Pranciškus šiandien sako, saugokim gamtą arba saugokim kūriniją. Nes evangelija yra, mes esam pasiūsti skelbti evangeliją ne tik žmonėms, bet visai kūrinijai, visam tam, kas sukurta Dievo. Tai štai vyskupas yra tas, kuris privalo rūpintis evangelijos skelbimu. Ir štai vienoje iš maldų išventinant kunigą, vyskupas sako, mes esam nepajėgūs nuveikti darbo, kurį tu duodi, tad duok mums pagalbininkų, kurie mums padėtų nuveikti darbą, kuriam tu esi siūstas. Ir štai dabar žvilgsnis į tai, kas yra vyskupas. Ir tai yra Kristaus tarnybos dalininkas, Kristaus tarnybos pasiuntinys. O Kristus, kas tas yra, žiūrint į Senąjį Testamentą, ko laukim? Tai geriausia turbūt yra įvairių Senajame Testamente tų idėjų, kas yra Mesijas arba pateptasis. Mes nepamirškim, kad Mesijas hebrajiškai, graikiškai Kristos, lietuviškai mes verčiam pateptasis, tas Dievo pateptasis, kuris privalo perduoti Dievo žinę. Ir štai Senajame Testamente yra idėja, kad Mesijas tai yra tas, kuris viename asmenyje suvienys, kas iki šiol buvo paskirstyta tarp daugybės asmenų. Tai yra, jis bus ir karalius, ir pranašas, ir kunigas. Štai šitie trys Mesijo uždaviniai arba trys Mesijo tarnystės. Tai krikščionys atpažino, kad asmuo, kuris iš tikrųjų suvienijo štai šitas tris tarnystės, kunigo, karaliaus ir pranašo, yra Jėzus iš Nazareto. Todėl skelbė pirmieji krikščionys, pateptasis yra Jėzus. Jis yra Mesijas, jis yra tas Kristos. Ir štai mes irgi perimam tą žinę, kurią perdavė mums apaštalai. Ir šiandien vyskupas perima būtent šitos tris uždavinius. Ir kunigai yra tie, kurie padeda vyskupui vykdyti jo tarnystę. Mes esam tarsi senatas, pasakytume, reiškia, presbiterija. Tai yra vyskupas ir kunigai, patarnaujami diakonų. Mes esam tas vyskupo buvimo kiekvienoj parapijoj, vyskupo buvimo kiekvienoj bendruomenėj. Aš labai dažnai savo studentams sakau, kai pradedu pirmas paskaitas, mėly studentai, aš jums skaitysiu liturgijos paskaitas, bet neužmirškit, kad šitas paskaitas jums skaito arkivyskupas Sigitas. Jis mane įgaliojo jo vardu perskaityti tai. Todėl aš negalėsiu dėstyti tai, kas man atrodo geriau, bet turėsiu dėstyti tai, ką nori bažnyčia. Negalėsiu kalbėti apie tai, kas man įdomiau, bet turėsiu kalbėti tai, kas programui. Žodžiu, aš esu visiškai priklausomas nuo vyskupo ir todėl kunigai nėra šefai. Nes mes labai dažnai į kunigo asmenį sudedam, jie gali, jie privalo. Kunigas niekada negali būti gailestingesnis nei vyskupas. Ar skelbti kažkokį tai kitokią idėją nei vyskupas. Todėl vyskupai kunigą skiria į vieną vietą, atšaukia ją, perkelia į kitą arba net suspenduoja. Tai sakoma, aš nenoriu, kad tu man atstovautum, nes truputį pagyti turi iš savo ligų, kurias mes akivaizdžiai matom. Tai štai būti kunigu, tai būti vyskupo gleiby ir būti pasiustam vyskupo. Mes visada atstovaujam vyskupą, kuris atstovauja Kristų. Bet mūsiškiai tarnyba yra labai subtili. Mes visi privalom taip tarnauti, kad kiti persimtų Kristaus dvasia. Tai yra, kiekvienas krikščionis yra Kristos pateptasis. Prisiminkim savo krikštą ir sutvirtinimą. Kiekvienas krikščionis yra tas Jėzaus atvaizdas, pateptojo atvaizdas. Ir kiekvienas krikščionis šiandieninėme pasaulyje privalo būti Kristaus tarnystės dalininkas. Tai yra, jis turi būti kunigu. Kiekvienas krikščionis turi būti kunigu, kiekvienas krikščionis turi būti pranašu ir kiekvienas krikščionis turi būti karaliumi. Tai yra orumu, auka savo gyvenimo ir viltimi. Štai šitaip gyventi. Mes turime ugdyti savo tikinčiuose, kuriems būnam Kristaus sakramentinis atvaizdas, mes turime ugdyti kiekviename štai šitos svarbiausias savybės. O šitos savybės tai pirmiausia per evangelijos skelbimą, per žodį, ir paskui per sakramentus. Iš jų du centriniai sakramentai, tai krikštas, Januo sakramentorum arba kitų sakramentų vartai, ir Eucharistija. Tai buvimas prie viešpaties stalo, jo maitinimasis jo žodžiu, jo kūnu ir krauju, ir jo dvasia, kad būtume panašūs į jį, kad pajėgtume tą jo misiją, tą jo idėją, tą jo žinę perduoti šiandieniniam pasauliui.
Kunigė Artūrai, na, iš tiesų labai gyvai ir ugningai pasakojat, net neįmanoma įsiterpti su savo klausimais, užbėgdamas už akių, netgi dar ir atsakot daugybę klausimų. Labai ačiū, aš tikrai primenu Marijos radio klausytams, kad šiandien aktualijų laidoje mes pristatome balandžio artumos numerį, kuris yra, na, viena iš pagrindinių jo temų yra kunigystė ir kaip antrasis Vatikano susirinkimas pažvelgia iš naujo į kunigo vietą bažnyčioje. Ir mums čia talkina kunigas Artūras Kazlauskas, o tuoj talkins ir psichologė Zita Vasiliauskaitė. Aš tik apibendrindamas tai, ką kunigė Artūrai sakėt apie tą kunigystės galbūt tokį naują šviesą po susirinkimo, ir norėčiau, na, dar perklausti, reiškia, jūs kažkur atrodo ir tekste ir sakote, kad, na, lyg ir pabandydamas išryškinti tą kunigystės vietą, susirinkimas dar labiau išryškino vyskupystės tarnystę, vyskupo vietą, ar ne? Nes net ir, kaip minėjot, patį sakramentą, ar ne, pervadino iš kunigystės sakramento, kur lyg ir nebuvo vyskupystės, jį pervadino į šventimo arba įšventinimo sakramentą, kuris apima ir vyskupo, ar ne, konsekraciją.
Yra įdomus reiškinys tuo, kad Tridento susirinkimas, remdamasis scholastinė teologija, kuri buvo įtakota Aristotelio filosofijos ir kurios didysis grantas mūsų scholastinės teologijos yra Tomas Akvinietis. Tai Tomo Akviniečio idėja štai buvo, aiškiai kalbant apie kunigystės sakramentą, buvo tiesiog kalbama. Kunigystės sakramentas yra susijęs su gale švesti mišes, tai yra gale duona paversti Kristaus kūnu ir vyno taurę Kristaus kraujo taurę. Ir todėl per kunigystę yra gaunama šita gale, o štai vyskupystė neduoda jokios galios Eucharistijai, nes kunigystė yra pats centras. Ir buvo suprantama, kad vyskupystė nėra sakramento dalis. Tai buvo netgi suvokiamas, kad vyskupas yra iš kunigų tarpo išrinktas asmuo, skirtas prižiūrėjimui, episkopoj graikiškai, o paskui ir lotyniškai, yra prižiūrėtojas. Štai iš jų tarpo jis įskiriamas ir konsekracijo, įskyrimas pabrėžiamas, ir jis netampa jokių sakramentinių žmogumi didesniu nei kunigas, bet jis yra virš kunigų iškeltas. Ir štai va ta idėja, ji buvo iki antrojo Vatikano susirinkimo, žinoma, per visus movimento liturgiko, mes turim tokią itališkų terminų, vadinamą laikotarpį nuo 19 amžiaus pabaigos, jis prasidėjo milžiniškos studijos dėka netgi ir benediktinų abatų, kurie mes žinom, Ora et Labora skatina ir maldą, ir darbą. Tai štai tos studijos, tos publikacijos, jos padeda pasižiūrėti į tai, kas yra liturgija, ir iš liturgijos kylanti teologija. Reikia pasakyti, kad dar visai neseniai, ir galbūt kai kurie dėstytojai net ir pas mus katalikų teologijos fakultete, išeina, kalbėdami apie sakramentą, jie išeina iš scholastinės teologijos. Tai yra, kalbėdami apie sakramentus, jie visiškai nepasižiūri į jų šventimą. Jie kalba apie sakramentus, tarsi tai būtų vyksmas atsietas nuo šventimo. Šiandieninė idėjoj, kuris pažadintas buvo to mūsų movimento liturgiko tolimoj praeity, daugiau nei 100 metų atgal, mes matom, kad sakramentas yra šventimas ir jame įvyksta malonės perteikimas. Tai jis visiškai susijęs su tuo, ir šiandien mes sakom, kad vyskupystė yra sakramentas. Štai mažas niuansas. Kai pasirodė pirmasis 1969 metais, mano gimimo metais, aš būtinai prisimenu šitą dalyką, tai pasirodė pirmasis apeigynas reformuotos Antrojo Vatikano susirinkimo įsakytos reformos. Apeigynas tai buvo išventinimo sakramentas. Ir štai šitas pirmasis apeigynas vadinasi diakonų, kunigų ir vyskupų išventinimo apeigos. Maždaug 4 dienas egzistuoja šitas apeigynas. Ir staiga daugiau nebelieka. Jis, aišku, išleidžiamas edicijo tipika lotynų kalba. Ir štai staigiai išleidžiamas nauja redakcija. Ir vadinasi visiškai priešingai. Vyskupo, kunigų ir diakonų išventinimo apeigynas. Ir pavadinime, ir apeigų sekoje visiškas pasikeitimas. Anksčiau suprantama, bet tai Antrojo Vatikano susirinkimo idėja. Anksčiau buvo suprantama, kad vyskupas yra aukščiausias laipsnis ir todėl pirmiausia reikia būti diakonu, tada kilti į kunigystę, o tada, jeigu pasiseks, tapsi vyskupu. Šiandien visiškai priešingai. Pirmas yra vyskupas, jis yra bažnyčios vadovas atstovaujantis Kristų ir iš vyskupo kyla kunigystė, iš vyskupo kyla diakonystė kaip vyskupo tarnystės pasidalymas, išplėtimas, atidavimas bažnyčiai. Mes esam tarnaujančiosios kunigystės atstovai ir aš visada mėgstu pasakyti, kad kiekvienas pakrikštytasis yra tikrasis kunigas. O mūsiškė kunigiška tarnystė yra tarnyba kunigų tautai.
Na, ačiū labai ir kažkaip tik norėjau dabar vat ir Zitos klausti, nes ji pasiėmė tokį labai irgi tinkamą temą, nors pergyveno, kaip jinai čia gali kaip psichologija įsiterpti į tokius dalykus kaip kunigystė. Ir mano galva, jinai labai įdomiai tikrai pažvelgia į šitą temą kaip į autoriteto klausimą, ar ne? Ir kalba apie tikrus ir tariamus autoritetus. Ne tik, reiškia, bažnyčioje, ne tik kunigų ar tikrų, netikrų, bet iš kur, reiškia, tas kyla autoritetas. Ir štai, ką dabar kunigas Artūras užbaigė, tas irgi, man atrodo, labai aiškiai parodo, kad na, visas autoritetas, kuris bažnyčioje yra suteikiamas ar diakonams, ar kunigams, ar vyskupams, jisai kyla pirmiausia iš Kristaus, ar ne, nes iš Kristaus jo misija, jo tarnystė tęsia vyskupas ir jis tai perduoda savo kunigams, kaip padėjėjams. Ir iš čia jie turi tą autoritetą, ne iš kažkur kitur. Na, o kaip pati, kaip psichologija ir bandydama žiūrėti tos asmenų santykius, kokius matai čia autoriteto šaltinius ir kas yra čia na, mūsų tose žmogiškose santykiuose autoritetai tikrai ir ne.
Tai pirmiausiai noriu kunigui padėkoti už tokias labai gilias, įdomias ir žavinčias įžvalgas, kurias ne visas galbūt ir galėjau suvokti savo kazienišku tikinčiosios protu, bet aš supratau vieną tokį labai svarbų dalyką. Kunigas pradėjo kalbėti apie tai, kaip anksčiau iki Antrojo Vatikano susirinkimo buvo vaizduojamas kunigas paveikslėliuose. Ir kaip dabar yra? Ir man tada kilo klausimas va, pačio kunigo savimonės. Ir aš prisiminiau, žodžiu, tarkime, kad iš mano ten senelės, netgi mano mama, žodžiu, turėjo visai kitą požiūrį į kunigą, negu šiandien mes turime. Tai yra, jisai buvo toksai daug didesnis oficialus autoritetas. Ir jisai tikriausiai tokiu jautėsi. Dabar jisai jaučiasi bendradarbis įgaliotinis vyskupo. Ir kaip jūs sakot, vyskupas išplėtė savo netgi aš užsirašiau tarnystę, ar ne? Ir ta tarnystė šiandien yra pakviesta ir kunigas, ir yra savanoriai, ir tikintieji, kurie dirba parapijose. Žodžiu, čia yra mūsų kaip ir komanda, ir iš to, ką jūs kalbat, aš supratau, kad šiandien kunigas, tarkime, jūsų asmenyje jaučiasi vienas iš vyskupo pagalbininkų, bet ne vienintelis, tarkime, ar ne, mūsų bažnyčia. Tada, žiūrint, va, atsakant į Dariaus klausimą, žiūrint autoriteto aspektu, tai kunigui iškilo labai nemažas iššūkis, nes tas oficialus autoritetas, jisai kaip ir buvo nupūstas. Ir šiandien kunigas, besijauzamas ir būdamas vienas iš mūsų ištikinčiųjų, nes tik kiekvienas krikščionis, kaip jūs sakėte, yra čia ne kunigas, ar ne? Tai atsiranda.
Ne čia, o tikrai.
Tikrai kunigas. Jo, man net liežuvis neapsiverčia, nes man tai yra tai kažkaip.
Grįšim prie to.
Jo, man kažkaip tai man per stipru, aš nesijaučiu, žodžiu.
Labai blogai.
Blogai, jo, auksiu, stengsiuosi. Tai yra procesas, kelionė dvasinė. Bet tai tada kokia čia psichologinė problema iškyla? Juk mes žmonės vis dėlto labai, ką aš tą straipinį rašau, žodžiu, kad nutarėjai, kad mes norime tam tikrų autoritetų, ekspertų tam tikroje srityje, bet kurioje medicinoje, psichologiniai, teisiniai, galų galia tikėjimo srityje, ar ne? Ir štai tada ir mums reikalinga ta dvasinė pagalba. O kunigas jaučiasi vienas iš mūsų. Vadinasi, jam, kad atlikti vyskupo pavestą darbą, kad ganyti aveles, padėti jam ganyti aveles, ar ne, mūsų tikinčiuosius, jisai turi savo vidinėmis savybėmis, savo vidinę kompetenciją, vidinių dvasinių gyvenimų, užsitarnauti autoritetą tarp mūsų eilinių, kad aš galėčiau į jį kreiptis. Ne todėl, kad jisai yra su kunigo, su tana, o todėl, kad aš matau jame ekspertą šitos ryties. Va, ir čia tada yra tam tikra prasme iššūkis. Ir kunigams, ir mum patiems, nes iš kitos pusės vėl, kaip rodo mūsų patyrimas, aš tą ir rašau straipsnį, mes visi norim gerų ekspertų. Ir šiandien nepaslaptis, kad susidurėme su žmonėmis, kurie ieško gero psichologo, gero kunigo, ar ne? Bet kas tai yra? Taip, nes tai yra tam tikrai kita kokybė to žmogaus. Tai va, tai man atrodo, kad čia yra tam tikra prasme iššūkis ir iššūkis mums tikintiesiems, nes šiandien vėlgi žmonės yra pakankamai tingus. Aš kaip psichologai savo praktikos susiduriu su nemažai žmonių, kurie ateina pas psichologą, pasakykite, ką man daryti. Ieško recepto. Nu, nėra receptų. Aš galiu kaip profesionalas pasidalinti savo žiniomis, bet tu pats turi priimti tas žinias, perdės per save ir daryti sprendimus savo gyvenime. Va, tai ta prasme, kad žmonėms čia tada, nu, jeigu anksčiau jie, tarkime, prieš 50 metų, jie galėjo eiti užsimerkę pas savo kleboną, paklausti, ką reikia daryti, kaip turi būti, ir klebonas pasakys 100%, kad reikia taip ir taip, tai šiandien, žodžiu, tokio kelio kaip ir nėra, nes nu, tu esi atsakingas.
Bet šitas kelias, jis iš tiesų, galima sakyti, na, iškelia žmogaus orumą, ar ne, kad tu esi taip pats laisvas ir orus priimti sprendimus ir niekas, netgi kunigas, ir turbūt netgi ir Dievas negali už tave priimti tavo sprendimo, ar ne?
Taip.
Tai, ką, Zita, sakai apie tą ekspertiškumą, ar ne, ir kunigystę, tai, ką girdėjome iš kunigo Artūro, na, iš tiesų mes, žvelgdami į tuos autoritetus, apie kuriuos mes čia dabar kalbam, sakykime, kunigą, ar ne, ar vyskupą, gal ne visada mes jame matome, na, tiek ekspertą, kiek mes įsivaizduojam, kad jis turėtų ir gražiai gėdoti, ir protingus pamokslus sakyti, ir įdomią liturgiją, ir įdomią pastoraciją vadovauti. Mes kartais matom žymiai paprastesnį galbūt kunigą, ar ne? Bet jis, jo ekspertiškumas, kalbant Zitos terminais, turbūt yra visai kas kita. Koks tas jo ekspertiškumas, kuris išlieka, netgi jeigu kunigas nemoka įdomaus pamokslo pasakyti.
Iš tikrųjų, nuo pat bažnyčios pradžios buvo tas klausimas, ar girtas kunigas gali suteikti teisį tą sakramentą. Štai toks, ar nuodėmingas kunigas gali teikti sakramentą, ir štai buvo diskusija. Ir jeigu kunigas atlieka bažnyčios vardu, sakramentas yra visiškai galiojantis, nieko nesiskiriantis nuo kitų. Pastoracinio atžvilgių taip, žmonių įsąmoninimo atžvilgių taip. Kunigo ekspertiškumas visgi kyla iš jo sakramentiškumo. Tai yra viešpaties malonė ir tai yra bažnyčios tas užtarimas arba buvimas kartu. Bažnyčia pastiprina, tas šūkis eklezija suplet. Bažnyčia papildo tai, ko trūksta asmeniniame asmeninėse savybėse ar panašiai. Ir svarbu, kad kunigas norėtų daryti, ką daro bažnyčia. Ir bet, iš kitos pusės, man atrodo, visais laikais buvo tos paieškos eksperto tikro. Kai kurie šiandieniniai tyrinėtojai, šiandieninio pasaulio tyrinėtojai kalba apie prancūzų revoliuciją, kuri užbaigė to autoriteto, kuris uždėtas ant visų galvos erą. Ir šiandien tas autoritetas yra, jeigu tu man autoritetas, tai esi autoritetas. Tu turi man būti autoritetu, tai aš tave paklusiu, bet čia ir mokykloje tie autoritetai neduodami, bet tampama. Ir aš, beklausydamas Zitos apie autoritetą, tiesiog prisiminiau ir tą bažnyčios istoriją visai neseną. Pavyzdžiui, tėvas Pijus iš Pietrelčinos buvo tas autoritetas, pas kurį skubėdavo minios, arba kunigų globėjas šventasis Arso klebonas Jonas Marija Vienėjus, pas kurį irgi minios eidavo iš pažinties atlikti ką? Negalėdavo kitur atlikti? Važiuodavo į tą arsą, į tą kaimą, būtent pa šitą kunigą, ieškodavo va, to ypatingo prisilietimo. Ir šiandien mes esam va, iššūkis mums perduoti Kristų. Ne save. Nes aš visą laiką visiems sakau, žinai, jeigu jūs ateinat pas mane į bažnyčią, tai yra blogai, nes aš užstoju Dievą. Nes mano tarnystė yra neperšviečiama, bet ji yra savitikslė. O jeigu jis savitikslė kunigo tarnystė, ji netlieka tai, ką reikia. Reiškia, viskas blogai. Iš esmės blogai.
Zita prieštarauja.
Ne, aš vėl dabar kaip eilinė tokia tikinčioji, vis dėlto aš sutinku su kunigo va, tuo pasakymu, kad iš tikrųjų mes einam į bažnyčią, mes einam pas Kristų, bet turint galvoje žmogaus prigimti, turint psichologinę sanklodą jo, vis dėlto kaip ta žinia yra perteikiama, jinai yra labai svarbu. Ir man atrodo, kad va, tos eilės ten ir pas tą arso kleboną, ar kažkur kitur. Tas žmogus randa tokius žodžius, jisai randa tokią formą bendravimo su tikinčiaisiais, kuri geriausiai perteikia tą Kristaus žodį. Ir aš nemanau žodžiu, aišku, čia yra pavojai iš vienos pusės. Be abejo, tas kuningas, pas kurį, tarkime, plūsta žmonės, gali jisai ieškoti savęs ir savim puikuotis, bet gali būti toli gražu ne taip. Tiesiog jisai labai uoliai atlieka tarnystę ir jisai yra iš tikrųjų Kristaus visas peršviečiamas ir žmonėms perteikia labai tiksliai skaidriai Kristaus mokymą. Tai, tai aš vėlgi, žodžiu, norėčiau tik tai, kaip šiandien aš vėl sutinku tokių irgi pasakymų ir netgi kai kurie ypač jauni kunigai sako, tai ką čia tie tikintieji, jie čia mūsų parapijoje turi būti, turi ateit pas mane, ko jisai čia eina kažkur kitur. Tai nes jisai toks nesusipratęs, jam reikia gražių dekoracijų ar ten kažkokio, tai žodžiu, madingos bažnyčios. Aš toli gražu taip nesutikčiau, žmonės vis tiek nori to gyvo žodžio, nori šventės bažnyčiai, nori patirtą susitikimą ir nuo kunigo labai daug kas priklauso. O kai kalbam apie tą autoritetą, taip, jūs pabrėžėte tą tokią tarnystės sakramentinę pusę ir kad nesvarbu, kokioj tam stovėje tas kuningas, visi sakramentai galioja, viskas tvarkoja, bet man asmeniškai, tarkime, kaip teikinčiai, aš daugiau kalbu ir daugiau ieškau, iš tikrųjų, man turiu prisipažinti, kad aišku, jeigu gražiai gėda, jeigu gražus choras, gražiai išpuošta bažnyčia, tai yra toks estetinis pasitenkinimas ir tai yra tikrai maloniau, negu tai būtų kokia nors neišluota, tarkime, bažnyčia. Bet tai toli gražu nepagrindinis dalykas. Man asmeniškai labai yra svarbu, tarkime, iš kunigo tas dvasinis tikriausiai vadovavimas, dvasiniai kelioniai vadovavimas, va šitas paslėptas dalykas, ir kurio ieško daugelis tikinčiųjų. Ir čia jau vien tik sakramentais kunigas neatsipirks. Ir jisai, man atrodo, kad jo ta tarnystė yra truputį, žodžiu, tokia turiningesnė.
Visiškai pritariu daktarė jūsų pamąstymams ir štai mes prisiminkim didžiojo ketvirtadienio krizmos mišes Šventojo Petro bazilikoje, kur naujasis popiežius Pranciškus kalbėjo kunigams. Ir jis tiesiog sako, akivaizdžiai matosi, kai ar kunigas atlieka savo tarnybą per tikinčiuosius. Jeigu tikintieji išeina iš mišių nušvitusiais veidais, kunigas atliko savo pareigą. Tas aliejus, kuris turi tekėti, jis palietė juos ir perėjo į juos, džiaugsmo aliejus. Ir akivaizdu, jeigu kunigas nepersijėmės savo tikinčiųjų kvapų, kaip tas pats popiežius Pranciškus, jis yra blogas tarnas. Reiškia, jis privalo iš tikrųjų būti kartu su tikinčiaisiais. Aš dar drįsiu tik tai pabrėžti ir paakcentuoti štai tą visų tikinčiųjų kunigystę.
Na ir vėl jūs užbėgat už akių mano klausimui, nes iš tiesų jau baigiant laidą, dar tikrai matosi, kad daug norėtųsi čia paklausti, bet gal ir tada vis tik leiskim kunigui Artūrui dar šitą klausimą apžvelgti, ar ne, kad na, trumpai tai, kas čia taip labai papiktino, arba bent jau beveik papiktino mūsų Zitą Vasiliauskaitę.
Arba išgąstino.
Arba išgąstino, kad mes čia visi esam kunigai ir tai iš tiesų dažnai norisi pasakyti tiem žmonėms, ar ne, arba tiem kokiems vedusiems vyrams, kurie labai nori būti kunigais, arba toms moterims vedusiems, arba ne, kurios norėtų būti kunigėmis, kad atsiprašau, bet jūs jau esate šiandien. Kodėl, kunigė Artūrai, kodėl tai nėra erezija, o tikras dalykas?
Pranašų knygose buvo tokis šūkis, beveik utopija. Tegul ir visa tauta kunigais pasidaro. Žodžiu, tai buvo štai ta svajonė. Reiškia, kunigystė tai yra buvimas Dievo ekspertu. Kunigystė tai yra žinojimas, kur Dievas gyvena, ko nori ir kaip su Dievu bendrauti. Štai per visas istorijas mes aiškiai matom, kad tas kunigas šventikas žynys, kaip jį be pavadintų, bet jis žinojo Dievą. Jis pažino Dievą ir štai mūsų santykis su Dievu yra ypatingas. Mes per krikštą tampam Dievo sūnumis ir Dievo dukterimis. Kristuje, įsūniais, įdukromis. Ir jeigu žmogus nėra Dievo ekspertas, tai tada krikščionis nėra Dievo ekspertas, tai tada yra didelė krizė. Ir štai iš krikšto kyla kunigystė. Tai yra buvimas Dievo giminaičių. Nes kunigystės mes turim visą laiką sampratą, kad kunigystė yra perduodama per kraują. Vienose religijose per tėvo, kitose per motinos, jeigu kunigės, kokiai nors pagoniškoje religijoje, apie kurią dabar nekalbėkim.
Taip pat mūsų tikėjimo, ar ne, pirmtėviai išydai, ar ne, taip pas juos buvo visa giminiai kunigais,
taip,
tai yra visiškai
Arono giminiai, arba Arono giminaičiai visi kunigai, Levio giminaičiai visi šventyklos prižiūrėtojai. Štai ir viskas. Ir tik tai tie, kurie kildavo iš šito, galėjo būti iš tikrųjų tie palikonys kunigai. Tai mes esam visi per Kristaus kraują. Tas, kas yra Kristaus kraujo turintis, štai jis yra ir kunigas. Tai yra asmeninio kontakto su Dievu klausimas. Dievo eksperto klausimas. Ir tai yra kiekvienam iš mūsų. Pirmas dalykas, ko prašoma iš vaikinuko atėjusio į kunigų seminariją, duo krikšto pažymėjimą. Ar tu esi kunigas, jeigu nori būti tarnaujančios kunigysės atstovu? Tik tada, jeigu tu esi pakrikštytas, tau atsiveria galimybė ir būti tarnaujančiu kunigu. Žinoma, sutvirtinimas, tas buvimas Kristaus misijos dalyvių. Tai iš tikrųjų, vat, mūsų toje tarnaujančioje kunigystėje atsiskleidžia ir teologijoje vadinamoji bendroji, karališkoji arba visuotiniai kunigystė. Štai šitie trys terminai - bendroji, karališkoji arba visuotiniai kunigystė - tai yra priklausimas Kristui ir buvimas Kristaus žmogumi. Nes Kristus, atsiminkim, irgi nebuvo nei Arono palikuonis, jis buvo Dovydo palikuonis ir negalėjo aukoti jokios aukos. Bet kadangi jis paaukojo nepakaitinę, bet savo kūno auką, štai vieną kartą ir visiems laikams jis tapo vyriausiojų ir amžinuoju kunigu. Ir štai šitos Kristaus vyriausiojo ir amžinojo kunigo kunigystės mes visi esam artimi Dievui. Ir tik linkiu, kad ne tik tarnaujantieji, bet ir karališkosios kunigystės atstovai būtų Dievo ekspertais ir, kaip sakytų apaštalas Petras, būtų pasiruošę kiekvienam klausiančiam atsakyti apie viltį, kuri gyvena juose. Štai mūsų kunigystės uždavinys.
Taip, tai kad tik tai būtų irgi aiškiau mums visiems, kai kunigas Artūras sako tarnaujantį kunigystę, tai yra tie, kuriuos ir mes ir paprastai vadinam kunigais, su sutanom, ar tai kunigiškom apiklaitėm. O kai sako apie karališkąją, bendrąją arba visuotinę kunigystę, tai yra mes visi pakrikštytieji, kurie esame. Na, ačiū labai, man jau reikia užbaigti laidą ir aš pagalvojau, kad galbūt apibendrinimui bus tiks labai toks vienas konkretus įvykis pasakojimas apie vieną žmogų, vieną kunigą, kuris neužpyks turbūt, kad aš tai papasakosiu, nes jį Marijos radijos klausytojai tikrai gerai pažįsta. Tai yra kunigas Virginijus Veprauskas, jums žinomas kaip kanonų teisės specialistas. Ir tai įvyko prieš kokį gerą dešimtį metų. Kaune čia vyko kažkokio tai žymaus žmogaus laidotuvės vienose kapinėse, kad juose dalyvavo ir žurnalistų. Ir kunigas Virginijus tada palydėjo tą velionį į kapinės ir prie jo paskui prie jo žurnalistai ir klausinėjo kažko. Ir po to klausė, kaip jūs pristatyti. Ir jūs, kadangi žinote kunigo Virginijaus tokį kalbėjimo būdą ir atsakymą, tai galite įsivaizduoti, kaip tai skambėjo. Ir jisai sako, tai žurnalistai, reiškia, taip, pristatykite mane kaip Kauno arkivyskupo metropolito pavaduotoja Šančiams. Nes tuo laiku jisai buvo Šančių klebonas. Tai iš tiesų turbūt labai trumpas ir tikslus, aiškus apibendrimas tai, ką kunigas Artūras čia bandė mums pasakyti apie tą Vatikano antrojo susirinkimo požiūrį, ar ne, ir sampratą apie kunigystę, kad mes esame, na, mūsų visas autoritetas yra mūsų viešpats Dievas Kristus. Ir vyskupai yra jo rankos ir kojos, o kunigai jam talkina. Ačiū jums, mes čia šiandien su kunigu Artūru Kazlausku ir psichologu Jozita Vasiliauskaite bandėme jums pristatyti balandžio artumos numerį. Įdomaus skaitimo, greito pavasario pagaliau sulaukimo ir likite laimingi su Dievu.
Su Dievu. Girdėjote laidą Aktualijos.
Thank you.